nějací tři svatí mužové, jeden na východě, jeden na jihu, jeden na západě, viděli hvězdu, která je vedla a přivedla je nakonec všechny do Jeruzaléma. A ta hvězda, obsah toho zjevení bylo, že tam, kam je vede, tam se setkají se spasitelem světa a mají mu přinést dary. Až sem je to pohádka. Ale teď už vám to budu vysvětlovat. Když ten z těch tří svatých tří králů zavřel oči, tak viděl tu hvězdu a přesně ji viděl tím směrem, kam má jít. Takže on nepotřeboval žádný itinerář, žádný cestovní plán a on šel přesně do Jeruzaléma a šel z jihu. A ten týšel, který šel z východu, když zavřel oči, viděl hvězdu. A ta ho vedla zase do Jeruzaléma, ale z východu. A tam toho ze západu zase vedla do Jeruzaléma. Když se sešli konečně v Jeruzalémě, oni se předtím nikdy neznali. A tak si řekli, nás vedla hvězda, mě taky, odkud? Mě z východu, mě z jihu, mě z západu. A vedla nás všechny na to též místo, tady jsme se setkali, tady ten spasitel musí být. A šli tedy, kdo by to tady mohl vědět, kde to tady přesně je? Tak šli na krále té země, Herodesa, a řekli mu, tady se narodil spasitel, nám to zvěstovala hvězda. Já říkal, žádnou hvězdu nevidím. Taky, ať se dneska astronomové šejak namahají, co to bylo za konjunkci hvězdnou, nebyla. To nebylo vidět. To viděli jenom oni při zavřených očích. Lépe řečeno, to bylo to jejich zjevení vnitřní. A přesně je dovedlo do Jeruzaléma. A proč do Jeruzaléma? Proč ne do Betléma? Z tohoto důvodu, že měl se o tom napřed dovědět Herodes. To je zase symbol rozumu lidského, který vládne tomuto světu. To už začíná být symbol, a ještě to není skutečnost. To je jenom symbol té skutečnosti. A ten Herodes řekl, já se zeptám svých mudrců, co tomu říkají, tady ten Ježíš, nebo ten spasitel narodil, a počkejte do rána, já nechám celou noc studovat, a ráno se přijďte zeptat. A ráno věděl Herodes toto, že proroci staří řekli, o, ty Betléme, nejsi nejmenší z měst judských, neboť to by se narodí král všech králů a tak dále, to já nebudu dál citovat. A říkal Herodes, to je Betlém. Jděte do Betléma a vraťte se ke mně, abych se mu mohl také poklonit. Jenomže on měl strach o trůn. On chápal to čistě lidsky, čistě tou jednou sedminou vědomí a bál se o své panství. A byl přesvědčen, že to Ježíše musí zničit, aby ten Ježíš ho neusmrtil nebo nezbavil toho panství. Tak oni šli, ty svatí králové, k tomu Ježíši, ale už se potom od něho nevrátili k Herodesovi, protože anděl jim vzkázal, že musí odejít, že ten Herodes by ho zabil. Ale nechali mu tam dary. A zase vám teďka budu říkat něco napřed jako historii, která se stala, tedy jako pohádku, nebo historie už je pohádka o skutečnosti, která je za tou historií. A potom vám budu říkat skutečnost. Ten první přinesl zlato, to je symbol, v tom byste kovaní, to je symbol věčného života, nebo zlato se nekazí, že jo? Takže oni přinesli do vědomí malého Ježíška, kterému bylo teprve několik dní, přinesli vědomí, že z věčnosti pochází a do věčnosti se vrací. To my nemáme při narození. A ten Ježíš to potřeboval, protože byl rozený Bůh a potřeboval se o to opřít hned do začátku. Tak mu ten první přinesl vědomí o věčném životě. Že není někým, kdo se tady stal člověkem, a člověkem přestane být v okamžiku smrti, nýbrž je někým, kdo se nejenom stal, ale někým, kdo je. Proto, který se ničím nestal, nezačal něčím být, ale taky je. Vedle toho, že se něčím stal, je taky je, a to je to hlavní, Takže proto Ježíš Kristus mohl říct, dříve než Abraham byl, já jsem. Ne, že jsem začal být, ale já jsem. Věčně jest. Ano? Tak to je to zlato. Převedeno z pohádky, z toho symbolu zlata, do skutečnosti, která byla ukázána Ježíši Kristu. Takhle vám bych měl vykládat celý Ježíšův život, jaká skutečnost byla ukazována, abyste věděli, že je to něco jiného než ta pouhá historie. Proto já těžce stíhám každého, kdo se chopí třeba starozákonní historie a nebo novozákonní historie a zůstane u toho trčet, protože zůstal v pohádce. Nemá možnost přejít do skutečnosti, která je zatím. No tak vemu ještě ty dva krále další, ne? Ten druhý přines kadidlo. Kadidlo se užívá v chrámech, všech chrámech na západě i na východě, jako vykuřovadlo, kterým se má zvýšit úcta člověka k Bohu. No? Umělým způsobem zvýšit úcta člověka k Bohu. Čili to kadidlo je symbol úcty k Bohu. Symbol úcty k Bohu, to už se neříká. A takže mu přinesli do jeho nitra toho Ježíše vědomí, že musí uctívat svého otce nade vše, až k smrti a za smrt. A kdyby ho byli nenadali touto schopností, tak on by se byl zpronevěřil. On by utekl třeba od té smrti na kříži. Nebo se modlil, oče, je-li to možné, odej mi tento kalich hořkosti. Ale otec ho nevyslyšel, protože Ježíš to musel pronést, ten kříž odnést, umřít, stát z mrtvých. A tak on si vzal na to ještě Ježíš tři učedníky, nejlepší, Jakuba, Jana a Petra, do té zahrady Getsemanské. Modlete se se mnou. Tak až sem je to skutečnost, která se stala. Je to tedy z mého hlediska pohádka. Skutečnost ale z hlediska celku je to pohádka. Rozumíte mě už teďka, jak je to, jo? Z hlediska celku je to pohádka. A co se tam mělo ukázat? Oni všichni usnuli místo, aby se modlili. Znáš, všechny lidské schopnosti, i ty nejlepší, které on si vybral, nejsou schopny s tím Ježíšem jít na kříž, dát se ukřižovat. To dělali velikou chybu křesťanští svědci, že se dávali křižovat. On tam šel za nás, to je spasitel, a ne, abychom my tam vstoupili. Takže jestliže od 12. století lidi v Evropě začali nosit stigmata, to není jenom známka, že to brali vážně, ale že to brali jako pohádku, jako historii. A to je málo. Proto museli strašně trpět, aby tento blud překonali, nebo toto částečné pochopení věcí překonali a nahradili ho celým pochopením věcí. Ale důvod toho kadidla, to je mirze. Ty svatí tři králové měli připravit Ježíše také k tomu, že bude pohřben, pomazán tou mirhou, aby jeho tělo nezetlelo, ne? Rychle. A kdyby mu byli nedali mirhu, tak tělesně ty tři dny nepřežil. To tělo tam v Orientu, kde je horko, by bylo už v rozkladu. Protože bylo namázáno drahými mastmi, tak to přežilo neporušené a mohlo vstát z mrtvých. Prosím vás, tohleto bylo nutno mu vložit do jeho života jako dar od Boha, který mu přinesli ti svatí tři králové. To byl dar od Boha, který nesli. To nebyla mirha, to nebylo kadidlo, to nebylo zlato. To je jenom pohádkový výklad tou částí skutečnosti, že opravdu drželi v ruce zlato a kadidlo a mirhu. Ale není to vůbec výklad správný. Je to výklad pohádkový. A u toho církev ustrnula a trvá na tom, a ještě by 2000 let nebo 5000 let na tom trvala, kdyby se nevyskytli lidé, a oni se už vyskytli, že ty byli všichni přede mnou popraveni, a kteří by to znovu a znovu nevyložili, abych musel to znovu a znovu vyložit a být v situaci, ve které už nebudou popravováni. všimněte si, že já jsem to napsal teprve teď po 17. listopadu, tuto zjevení svatého Jana. Abych za to nebyl popraven, já si musím šetřit tento život pro to, co mám ještě tady udělat. Nemám být přitom popraven. Ne, že bych se bál té popravy, ale byl bych souzen tímto světem, neboť by tento svět, ty materialisti by poznali, že mluvím pravdu. A nemohli by to strpět. Oni mohou strpět církve, protože ty ještě celou pravdu neví a neznají a nepovídají. To jim není nebezpečno. Když ta církev vykládá, za 6 dní byl stvořen svět, to je nesmysl, to oni dobře vědí, to je věda vyvrací, tak toho se nebojí. Ty neobstojí před vědou. A já vám řeknu, to je stejně vědecké těch 6 dní, jako že to byl vývoj miliardy let trvající. Stejně vědecké. To vedle sebe obstojí. Byl bych rád, abyste viděli, že to dvě věci se vzájemně nevylučují. Jedno je ale zjevení a jedno je skutečnost tohoto světa. Ten vývoj genetický a tak dále. Takže bych teďka šel kousek dál. Už jsme toho Ježíše viděli, jak přijal tyto dary, bez kterých my se musíme z začátku obejít, a nebo je musíme přijmout určité stenčené míře, jako třeba já, vlivem lékařů a jiných záležitostí. Ale vždycky, i když to přijmeme částečně, je tady jedna příčina toho, proč jsme to do sebe dostali. Že jsme se vzdali buď úplně nebo částečně sami sebe. Když mě lékaři operovali při vědomí 14krát, tak jsem se musel vzdát pocitu tělesnosti. Kdybych se nebyl vzdal pocitu tělesnosti, já jsem se zbláznil bolestí. Já jsem řval jako tůr, protože oni neměli antibiotika, neměli skupiny krevní, nemohli dělat transfuzi krve. Mě museli při vědomí operovat. Odejmout jenom část hnisu z toho kloubu. A počkat, až se vytvoří nová krev a zase operovat dál. No ale prosím vás, jak jsem já se dostal k tomu vědění tehdy? Že totiž jsem ztratil vjem smyslový bolesti a ztratil jsem, to je vstup do toho mýho úseku vědomí, a ztratil jsem druhý východ, výstup z toho vědomí a tohoto úseku vědomí, a to je rozum, rozumové zpracování. Já jsem ani už nebyl při tom rozumem, já jsem neříkal, oni chtějí zabít, jako to jsem si myslel, že mě chtějí zabít. To jsem si přestal myslet, přestal jsem vnímat bolest, jaká to byla strašná bolest. Ona mi z toho prostě vyprodukovali ven. A když jsem z toho vyšel, tak jsem tento svět neměl. To nebyl můj svět. Ten doktor Kafka, já nemůžu zapomenout na jeho moudrost. Prvně, když jsem vyšel z té operace, říkal, já se teďka musím přesvědčit, jestli jsme opravdu to dítě zachránili. Karle, prosím tě, a ukázal na mou matku, kdo je ta paní tahleta? On se díval po toho, kam mě ukázal, ale matku jsem nepoznal. Předtím, než jsem byl opravdu, tak jsem si na ní upínal, tak jsem prosil, aby mě zachránila před těmi lékaři. Nic. Matku se nepoznal. A kdo jsme my? Tak jsem se díval tupě a zase nic. Prostě ten lékař řekl jednu moudrou větu. My jsme to dítě vyzvedli z jeho života. On nemá svůj život. Život má, ten jsme ho zachovali, ale ne svůj. On neřekl čí, on to ani nevěděl. Ale mně zbyl život boží. A já vám řeknu, nebýt mé matky, tak ten život boží ve mně žil tak nepatrné míře, že jsem ani 17 letech, ani později nevěděl, že to život boží. Ale matka co dělala? Když poprvé tam přišla do Prahy na tu kliniku a chtěla, aby tu ruku operovali, tak oni řekli, matko, ono je to jedno, jestli budeme operovat, nebo nebudeme operovat, nebo ji uřízneme, co chcete, to je jedno. To dítě do 2 nebo do 3 hodin zemře, protože pojďte se na ten otok, to se provalí, to bude totální sepce, totální otrava krve, a jak do toho píchneme, tak se to zaručeně dostane do ostatního oběhu, tomu nemůžeme zabránit. Tak to na nás nechtějte. Ale ona trvala na tom, že nechce mít dítě bez jedné ruky, aby operovali, aby se o to pokusili. Tak musela podepsat německý revers, že je to její přání a ne přání lékařů, aby mě operovali. A řekla jí, řekla jim, než to podepsala. My to napíšeme německy, tedy bylo Rakousko-Uhersko, já jsem musel psát německy ten revers. A než to napsali, tak mi řekla, dovolte mi, abych na 10 minut se tím dítětem ještě potěšila. A ona šla do chrámu svatého Martina. Mimochodem, svatý Martin je nástupce miláčka páně, jak se v církvi nad za to má. To znamená symbolem lásky k Bohu, bezmezné lásky k Bohu. Tak této lásce, to vám nevěděl, kdo je Martin, ale šla, to byl nejbližší kostel, já jsem myslel, že šla do brněnské kaple, ale jenom se přesvědčil, že to není pravda, že šla do tohoto kostela svatého Martina. Tam je obětovala tímto způsobem Bohu. Nezáleží ovšem na těch slovech, které já do toho vložím, ale na tom způsobu, jak mě obětovala. Pane Bože, odezdávám do tvých rukou toto dítě, neboť v tvých rukách je bezpečnější, i když tělo zemře, než v rukách těch lékařů. A protože jsem byl 14krát operován, před každou operací toto udělala. 14krát mě obětovala, upřímně obětovala Bohu. Říkala se mě, abych byl Božím dítětem. Pán Bůh to vzal doslova a udělal ze mě Boží dítě. Ovšem takové malé míře, jak jsem to unesl. Kdybych mě byl celý přepadl veškerou svou mocí, tak jsem pod tím zemřel. Jako blahoslavená Imelda Lambertini ve 13 letech. Dítě nesnese celé vědomí o Bohu. Umře. A ta umřela. Tak to už přede mnou bylo lidí, kteří na to umřeli, na to poznání Boží. Ne, si nejde představit. A já jsem neumřel z toho důvodu, že jsem zřejmě měl nějaký úkol před sebou a v tom úkolu mě chránili ti, co za tím úkolem stáli a už se nemohli dívat na zdejší poměry a chtěli, aby se do zdejších poměrů dostalo vědomí o tom, kdo je to člověk a kam spěje tímto životem. A aby se mu to jasně tomu člověku vysvětlilo. No tak udrželi mě i proti mé vůli, protože já jsem se vzdal života velice snadno po těch zásazích lékařů. Byl bych od něho odešel od toho života, že oni mě sebrali z toho stavu, ve kterém jsem z toho života odcházel a zvrátili mě do tohoto takzvaného srdcového údolí. No a jdu dál k tomu Ježíši Kristu. Tak ten Ježíš Kristus se uchýlil s matkou a s Josefem na oslíčku do Egypta, aby unikl zlobě toho Herodesa a vrátil se, až ten Herodes umřel zase na popud andělský, tedy za rok. Jenže ten anděl řekl Josefovi jednu zajímavou věc. Nevracejte se do Betléma. Neboť ten vládce nynější je syn toho minulého vládce a tedy ví o tom, co se stalo a mohl by vás objevit a to by mělo za nás, že by dal to dítě zase popravit. Jděte do jiného města, třeba z blízkého Nazaretu a tam se usaďte. Tak se usadili v Nazaretu. No, to všechno má, teď to jsem řekl zatím pohádku a ten symbol jsem nepřevedl do skutečnosti. Všechno nebudu převádět do skutečnosti, protože jsem to udělal ve svých spisech. Já jenom podstatné věci převedu do skutečnosti, ačkoliv bych všechno do posledního písmene převedl do skutečnosti z té pohádky. Já budu vyprávět většinou pohádku a málo skutečnosti, abych to stačil ve stanovené době. No, protože jsem to napsal. Já jsem už všechno napsal. To, co říkám, je napsané. Vy si to můžete přečíst. A vy to budete možnost přečíst, protože dneska nestojí nic v cestě tomu, aby se ty knížky vydaly. Když se vydají, tak si to můžete přečíst, ne? A vydají prý se brzo. Nevím, já to zasahovat nebudu. Když to chtějí vydávat, tak ať to vydávají. Já z toho nic nechci, ani slávu, ani peníze. Ať si to vydávají. Ale budu mi to muset předkládat, protože budu to muset poopravit, protože ty opisy jsou mi zárukou, že to bude správně a taky já jsem to nepsal jako spis, nebož jako pracovní příručku, tedy to má úplně jiný styl než spisu normálního, literárně dobrého. Tak ten Ježíš Potom žil ve své rodině 30 let. Pamatujte si tu třicítku. To je zase symbol. 30 znamená trojka zaslíbení a nula, to je ta nula lidského života, který se žije jenom na pokraji. Třicítka tedy je zaslíbení, že když to vydržím těch 30 let, tu třicítku, protože to nejsou leta, to už je pohádka, tak dospěl tak daleko, že mi nebude dělat nejmenší potíž vycházet s tou rodinou a s tou společností. Pokud v té společnosti a v té rodině narážím na odpor a nesmířuji se s tím, co oni na mě vyžadují a co já mám udělat, já se s tím nesmířuji, tak to nejsem ještě s tím vyrovnán, já se musím poddat té společnosti. Já musím být platným členem jako poddaný té společnosti. Já musím být poddaný napřed té společnosti, potom musím být poddaný tomu otci v těch třech letech a potom poddaný Duchu Svatému v dalším průběhu toho života, jak vám to budu líčit. A přičemž jedno za druhým takhle nejde, nejbrž vám to právě prolíná. To vám ještě budu muset vysvětlit. Aspoň tohle, ten princip prolínavosti. Ve 12 letech, jak víte, máme jedinou zprávu Ježíši Kristu, že se ocitl v Jeruzalémě na pouti, v chrámu a dal se zaujmout řečí těch rabínů a poznal, že mluví o jeho otci. Zůstal u nich, překvapoval je svou moudrostí 12-letého dítěte, to tady neznali, a zůstal tam 3 dny. Třetí den ho našli toho Ježíše, jak je uprostřed těch rabínů a matka mu řekla, pana Maria mu řekla, dítě, co jsi nám to učinil? On řekl, co pak nevíte, že musí být v tom, co je mého otce? Znamená, představte si to, jaká to byla oběť toho Ježíše Krista od začátku jeho života. On několik dní po narození věděl, že z věčnosti pochází, z věčnosti se vrací, věděl, že musí mít přednostní úctu k Bohu, otci, věděl, to ostatní to už není třeba teďka zmiňovat, tyto dvě věci zaručeně věděl a on přesto dal přednost poddanosti rodině 30 let. Protože přednostně měl pro tu úctu, kterou tam mu byla vnuknuta, měl jít za tím otcem a neměl se vzdalovat. Musel být v tom, co jeho otce, jak říká Bible. No, takže největší oběť Ježíšova, my to chybně chápeme, nebyla smrt na kříži, ta trvala chvilinku. Největší oběť Kristova počívala v celém jeho životě. Od prvního vstupu do tohoto života až do nebe vstoupení. Takhle chápaný Kristus musí být v budoucnosti takhle chápán Kristus. Jak nebude takhle chápán, tak si jenom z jedné části jeho života bereme všechno. To není možné. To potom to považujeme za tajemství. I to, že jak mohl jeden člověk spasit celý svět, to je tajemství. A i to, že nemůžeme pochopit, jak se obětoval například klidným, poklidným životem 30letého člověka u své rodiny. Co? Prosím vás, to je výklad, který je pohádkový. To byla oběť. A já vám teďka něco řeknu, slovo do pranice, protože já nevím, jak daleko se v tom výkladu dostanu, ale patrně se nedostanu tak hluboce do toho, jak si přeju. To je všechno napsáno, ale jenže lidi tam, že já jsem napsal 20. Ano. Nebo aspoň teď to řeknu, jestli tam není napsáno. Příklad svůj dal nám lidem, říkal Ježíš. Příklad svůj dal jsem vám. Mohl to být příkladné, když on vědomě od Boha přicházel a vědomě k Bohu šel. To nám tam přeci chybí. Nechybí. Protože, abych mluvil způsobem katolického myšlení, nebo křesťanského, nebo starozákonního, ono je zásloužnější nevědět. že my se narozením na tomto světě obětujeme Bohu celým svým životem a žijeme si klidně v této společnosti, než vědět o tom, abych mohl všechno udělat to, co je Kristus. Já nepotřebuji dělat to, co je Kristus, proto tyto věci nepotřebuji taky vědět, ale svým životem se musím obětovat celému vesmíru a Bohu. Já nejsem odděnou bytostí ani od vás, ani od celého vesmíru, ani od Boha, pochopitelně. Jenže ta neoddělenost od vesmíru spočívá v tom, co se dá nazvat neodděleností na zevnějšek. Kdežto ta neoddělenost od Boha, to je neoddělenost dovnitř, do nitra, do věčnosti. A obě neoddělenosti tady existují, jenže o nich ani o jedné, ani o druhé nevíme. Čili my se nemůžeme pro tu nevědomost provinit ani proti tomu Bohu, ani proti někomu jinému, třeba bližnímu nebo vesmíru, nemůžeme. A tak to je dobré. Ježíš Kristus to mohl vidět, protože on se neprovinil, protože byl vtělený Bůh a měl to ve vědomí víc než my. Čili ten to mohl vidět. Ale proto ta jeho oběť byla ráznější a rychlejší, ne jako naše. My si tady žijeme kolikrát tak blahobytně, že nám ani nenapadne, že bychom měli to dělat nebo začít dělat nějak jinak. Než to Ježíš Kristus věděl, že musí být v tom, co je jeho otce. Tomu to nenapadlo, nýbrž on to věděl. Tak, žil tedy do 30 let a naučil se samovolně jednat s tímto světem. Ten svět nestál proti němu, on nestál proti světu a užíval ho nehříšně tak, jak při takové samovolnosti jedině je možné. Jinde ne. Dokud mě to všechno není samozřejmé, tak já něco tam prosazuju pro sebe, něco pro jiného, protekčně pořád. Ještě on neprotekčně žil. Takže když dovršil těch 30 let, to znamená ten stav, ve kterém už samovolně ten život bral z rukou Božích, tak už byl tímto životem v rukách Božích tak dokonale, že už mu tento svět nic dalšího napovědět nemohl. A tak mohl klidně říct, já odcházím od vás. Já nemám matku na tomto světě. Já nemám tady bydliště. Syn člověka, neřekl syn Boží, nemá na tomto světě, kam by hlavy sklonil. Syn člověka, znamená, my všichni nemáme tady domov. To on věděl. Nemá tady bratry. Kdo jsou mý bratři? Kde je má matka? Každý, kdo potřebuje mou pomoc, je mým bratrem a je mou matkou. A to spojuju dohromady všechny výroky, samozřejmě. Si nemůžu dovolit citovat přesně, protože to tam ten přesný výrok najdete, snadno, protože já potřebuji dojít té syntézy všeho těch, všech těho výroků. Těch je tam moc. A syntéza je ta leta. No a odešel od rodiny, kde se mu výtečně dařilo, kde nebyl nikým pronásledován, kde byl obyčejným tesařem a zaručeně tesařem dobrým a šel, byl duchem puzen na poušť. Duchem puzen na poušť. To si nevymyslel tu poušť. Nechtěl na tu poušť jít. Ale na každém přechodu z jedné úrovně vědomí do vyšší úrovně vědomí nastává něco jako poušť nebo mezera, kterou musí člověk překonat. A když ji nepřekoná, tak nemůže vejít do toho dalšího stupně. 40 dní ho ten duch vodil po poušti. Tamhle našemu symbolikovi, panu Svobodovi, to je hračka, 40 let chodili po poušti Židi, že než se dostali, no to je kumšt. 150 km zvádat za 40 let. A 40 dní na poušti a tak dále. A těch 40 je tam víc. Všude, kde je 40, tak to znamená neurčité určení času. To není 40, ale potřebuje k tomu každý svůj čas. Jeden víc, jeden méně. Tak například jdeme tomu ty Židi, aby se dostali asi beně země, to by potřebovali 40 let. Proč asi k tomu potřebovali 40 let? Protože Mojžíš klidně čekal, až vymře to pokolení, kterému se líbilo v Egyptě. A to se dočká. Za 40 let tehdy byli všichni mrtví. Až na malinké výjimky, kteří zůstali. Ale když vymřeli, tak nové pokolení přišlo do té zaslíbené země. On potřeboval, aby to pokolení bylo zatížené vzpomínkou na ty plné hrnce v tom Egyptě. Ty jim tam nekynuli v té Palestině. Tam se musel tvrději pracovat než v tom Egyptě. No. A jdu kousek dál. Čili říkal jsem, že při každém mezistupni existuje nějaká mezera, která je velice obtížnou záležitostí. Ale ta mezera není způsobena tím, že by si člověk přál mít, ale je do té pouště, té mezery, vržen duchem, je tam voděn duchem. Duch ví, kolik potřebuje člověk k tomu vnitřnímu zrání. Tak ho tam drží v té mezeře a co je taky mu přisluhuje, neví, že přisluhuje, že není schopen vykročit do další úrovně totiž. No a tak ruku v ruce obojí znamenalo tohleto. 40. den se zjevil tomu Ježíši Satan. Ďábel. Kdo to je? Zase, kdybych já řekl to, co teď vysvětlím, tak mě samozřejmě, kdyby to měl moc, dneska církev tu moc nemá, tak mě vyhodí z církve. Ale za 100 let, znamená, ještě dřív, by mě učinila za tento jediný výrok svatým. Jako svatou Terezii mořili na kliničním soudu a dneska je to od roku 1922, je to učitelka církve. Za 400 let teprve. Tu, kterou chtěli upálit, dneska mají učitelkou církve, víte? To je radost. To se to změnilo, panečku. A ono se to změní taky, takže nedělí si toho nic, že by dneska nemohli upalovat, ale že by mě považovali, tak to je kacíř a s tím nemáme co dělat. Já zase si myslím, že jsou kacíři oni, protože část, celek vykládají části. A to je odborně vysvětleno kacířství. Částí vykládat celek, to je kacířství. Jenom celkem se dá celek vykládat. Tak. Ten Satan je smrtelná lidská duše, která v tom okamžiku, kdy člověka má k tomu, aby člověk jí sloužil, tomu Satanovi, aby sloužil, stává se satanem, stává se ďáblem. Že člověk má sloužit Bohu a ne své smrtelné duši. Takže ten Kristus odolá tomu satanovi, Jezus říkal, odejdi satane, já sloužím jedině Bohu a tebe sloužit nebudu. Tobě sloužit nebudu. No a taky nesloužil. A tím nám ukázal cestu, jak se osvobodit od úkolu smrtelné duše. Smrtelná duše není v satanem pořád. To je až v té době, když chce mít všechnu moc pro sebe. Tu nesmí mít. Všechna moc náleží Bohu. A když se dostane do té úrovně, a to se dostává i na západě, i v hlavách vědců, do té úrovně, že chce mít všechnu moc pro sebe, tak z toho pochází například světová válka. Ti, kdo stáli například za nacismem, za Hitlerem, to byli vrcholní vědci, kdyby jich nebylo bývalo, tak tu válku nevedli ani den. Čili věda stála za tím Hitlerem. A na západě za těmi ostatními taky, pochopitelně. Stejně. Jenomže, co v tom bylo za neplechu? Že totiž ten rozum se stavěl do pozice satana a ten satan říkal, když my budeme tuhle ty zbraně, dobijeme celý svět pro sebe, pro toho satana. To tedy, pro tu smrtelnou část lidského těla, to není ono. To se nesmělo stát. Taky to vždycky prohráli, do takhle na to šli. No. A myslím, že bych mohl jako z toho dedukovat, že návod z těchto 40 dnů pro nás je tento. nesluš sám sobě. Ocitneš se v úrovni, kde už sobě nesmíš sloužit. Kde musíš sloužit jenom Bohu. A to není úroveň, která by ti patřila od začátku. Kdyby sloužil od začátku, jenom chtěl se, snažil se sloužit jenom Bohu, zanedbával by si něco, čemu ještě musíš sloužit. My musíme přeci jíst, pít, spát, sloužit prostě sobě i společnosti. Musíme. Až do doby, kdy nemusíme jíst, nemusíme spát, nemusíme sloužit společnosti. A to toho máme ještě daleko. Já i vy. Čili poučení znamená, jestliže já se tak odevzdám Bohu jednou, že zapomenu na svůj život, že nebudu vůbec jemu sloužit, to je ten správný přístup, to je další úrovni, která vrcholila na kříži u Ježíše Krista. Jdu tedy, kdybyste ale potřebovali k tomuto něco vysvětlit, co s tím symbolismem, jo, není to tam, tím symbolismem, který on tak dokonale ovládá, by se to dalo všechno potřít, co já říkám. Já bych taky dokázal potřít. A že to nedělá, to si ho velice ctím, protože on ví, že všichni, ať jsem to já, nebo on, nebo dokoliv jiný, jenom částečně chápeme. Já říkal svatý Pavel. Nyní chápeme ty věci boží jenom částečně a jako pod závojem. Ale až budeme na věčnosti, tak to budeme chápat plně, v plném světle. Obě. Že dříve, než se stal učedníkem páně, tak byl v extazi, v takzvaném třetím nebi, a zdali to bylo v těle nebo mimo ně, že neví. Ale přes toho to nezbavilo nevědomosti, že ten Ježíš je spasitel. Tu nevědomost měl. A proto pronásoval Ježíše. A ten Ježíš mu nevysvětoval, kým je. Když ho zranil a vyhodil ze sedla z toho koně, to znamená lidské mysli, před Jeruzalémem. Nýbrž mu řekl jenom, co prosím? Řekl mu jenom, před Damaškem, pardon. A řekl mu jenom, ty se mě protivíš. A nic víc, nic mu nevysvětlil. No a on se mu přestal protivit. To byla síla toho slova. Jo? Se jsme na rozhraní, kdy Ježíš přizval 12 učedníků do svého života. Do svého spasitelského úkolu. Co je to přizvat 12 učedníků do spasitelského úkolu? To je to, co u nás existuje od chvíle narození. Že tím, že jsme stvořeni jako lidé, jsme znovu stvořeni jako lidé v okamžiku narození a pořád dotvořováni od okamžiku narození, prosím, to se nestalo někdy před mnoha tisíci lety, to se děje, to se aktualizujte si tu historii, to se děje s vámi. Jestliže tomu takhle je, že jste nově narození a máte 12, to je symbol celého vesmíru, schopností, to znamená schopnost vesmír v malém, mikrokosmos v makrokosmu, tak máte tu vymoženost, kterou nemá nikdo z tvoru na celém vesmíru, asi, že totiž celým vesmírem můžete k Bohu jít. A když jdete celým vesmírem k Bohu, všemi 12, tak tomu Bohu nedojdete. Tam nesmí zůstat nic stvořeného, máte-li se stát vědomě nestvořenými. Takže on musel mít 12 učedníků, nemohl jít mít. A všimněte si, když odpadl třeba Sídáš, nebo když prostě nebylo 12, tak si hned zvolili dalšího, aby jich bylo 12. Protože těch následovníků Krista bylo moc a oni si přizali jednoho do těch 12. A teď bych měl malinko promluvit o těch 12, o celém tom vesmíru, který je v nás v malém obsažen. Nic tam nechybí. Nechybí tam ani Jidáš. A o těchto 12 učednicích řekl Ježíš, já jsem si vás nezvolil, ale zvolil vás můj otec, Bůh, otec. Co tím chtěl říct? Že my když vstupujeme do tohoto světa, nevíme, že s námi, s touto tělesností vstupuje do tohoto našeho života celý vesmír. Že to je úžasné bohatství, které nikde ve vesmíru se nevyskytuje hned tak. Zvíře nemá všech 12 schopností vesmírových, z těch 12 má jenom 3, když je velice vyspělé zvíře. Ale my máme všech 12, ale nejsme moc vyspělí z toho důvodu, že ani o jedné nevíme. My žijeme z toho celku těch 12 vlastností, nebo z toho celku vesmíru, nestarajíce se o to, odkud to pochází a že to je celý vesmír. No tom, do toho nám nic není, a to je v pořádku, nám do toho nic není. My zbytečně komplikovali analýzou věci. To se nemá zbytečně analýza používat. Kde je zbytečná, ta se hrubuje proti ní. A tak řeknete, ale jak je to možné, že ten otec vševědoucí, všedobrý, pozval tomu Ježíši na pomoc taky Jidáše, který ho zradil, dopravil na kříž a tak dále. Nebyl to nějaký omyl? Prosím vás, ne. Bylo to vysvětlení, jak to dopadá s člověkem, s celým jeho nitrem, kterým je nucen žít v dualismu, v dvojnosti relativního dobra, relativního zla, mnohých párů dvojic. V tom musí nějak se dovet obracet, v tom musí žít. Jestliže to je, k tomu je nucen, tak tam musí mít také relativní zlo. Představitelem relativního zla na různých stupních je například Jidáš, nebo Petr, nebo Tomáš, nebo i ostatní. Já bych řekl, že není představitelem relativního dobra a za zároveň svatý Jan. Ten je představitelem relativního dobra jenom a z toho se dá snáš vykročit k dobru celému. Toho Jidáše přizvat, to byl nějaký omyl, ne. On nás připravoval k vědomosti o tom, že žijeme v dualismu, kde relativní dobro, relativní zlo musí spolu spolupracovat. Ten Jidáš byl vrcholným spolupracovníkem jako představitel relativního zla. Byl vrcholným spolupracovníkem Ježíšovi. Nikomu z těch svých učedníků Ježíš nezadával úkoly, které zadával Jidášovi. Jidáše on ustavičně zaměstnával. Svatá Terezie v tom Hradu Nitra k tomu praví tohleto. My máme 3 typy lidí. Jedni jsou duchovně mrtví, ty o ty duchovněci vůbec nestojí a všímají si jenom toho života, taky zemřou bez smrti. Druzí jsou rekonvalescenti z této zmrtvenosti duchovní a to jsou učedníci, to už jsou učedníci páně. A třetí, to byli jenom rekonvalescenti. Ne, ještě zdraví. A třetí jsou zdraví, to znamená vědomě žijící s Bohem. To byl svatý Jan až po na nebe vstoupení páně, seslání Ducha Svatého a zjevení, které zažil až 25 až 30 let po smrti Ježíše Krista někde na ostrově Patmo. Teprve pak byl tímhletím absolutním dobrem a absolutně spojený s Bohem. Pochopil se to svatba beránkom a z nevěstu a to všechno. Nemůžu samozřejmě vysvětlit, to jsem napsal, takže to si potom vysvětlíte z toho, co si přečtete. A tak já se zastavím přeci u toho Jidáša, protože kdekoliv se setkám s člověkem, který o tom začne dumat, tak si to rozkládá v hlavě a tím tomu dává korunu tedy. Protože to se rozkládat nedá, ale dá se o tom vědět, co to je. Tak já vám z tohoto vědění něco řeknu, aby vám ten Jidáš nepřekážel. Nebýt Jidáše, já se toho zbavím napřed nejjednodušším způsobem, nebýt Jidášem, tak nevzniklo křesťanství. Protože by nebylo zrádce, nebyl by se dostal Ježíš na kříž, nebylo by ukřižování, zmrtvých stání a tak dále. Nic z toho by neexistovalo. Nebylo by křesťanství. Čili Jidáš je stejně důležitý jako ostatní učedníci, ba bych řekl důležitější, nejdůležitější ze všech, protože spolupracoval tak dokonale s Ježíšem, že vybavil ho z dvojnosti. Velice prudce, násilím. To se nedá asi moc dobře po dobrým. Já jsem násilím z dvojnosti výjímán už v předškolním věku při těch operacích za vědomí. A potom dál si nevymyslel koncentrák a nic takového. A to všechno je odpověď na to, že to po dobrým nejde. Aspoň ne u mě, ale nešlo to po dobrém ani u Ježíše. Ovšem tam to šlo, řekl bych, takovým přirozenějším způsobem než u mě. A ten Jidáš, tak jsem se toho mohl zbavit, že ten Jidáš byl nutný k tomu vzniku křesťanství. To je ale nejjednodušší výklad, který by vám neměl stačit. Tentokrát mu odpovím, vám odpovím na tuto otázku, stačilo to? Stačí tento výklad? Nikoliv. Kdybych vykládal celý den o tom Jidášovi, tak to nebude stačit. Že já to budu jenom pitvat, já to budu jenom analyzovat. A to nestačí k té syntéze. Já vás ale upozorním na tu syntézu. Já můžu jenom upozornit, vám nemůžu předvést, protože to je velice obtížná záležitost. Ale je to takhle. Ten Jidáš od začátku své spolupráce